Aki Jensen. Baggårdsbørn har også drømme. Indlæst som lydbog af Grete Tulinius. Bogen har følgende dedikation. Denne bog er først og fremmest tilegnet mine børn og børnebørn for at give dem mulighed for at se tilbage i tiden og opleve, hvor anderledes alting var. Den er også en hilsen til alle mine søskende fra Dons Minde med tak for dejlige år på slottet. En særlig tak til Yvonne for de mange timers morsomme, men til tider også tunge samtaler, mens manuskriptet blev til. Kapitel 1. Skyttegade på Nørrebro, 1933. Kulden og mørket slog os i møde, og jeg forsøgte at trække armene op i frakkeærmerne for at beskytte de bare hænder mod kulden, men ærmerne var alt for korte. Jeg sad foran på fars cykel på et tæppe, som var viklet rundt om stangen og bundet fast med sejlgarn. Jeg var 4 år, og vi var på vej til børnehaven i Tømmergade på Nørrebro. Yvonne på 5 år sad på sadlen, og Elva på 6,5 småløb ved siden af. Denne tur er min første erindring fra barndommen. Turen varede et kvarter, men føltes som timer. Der var ingen støtte til fødderne. De hang og daskede frit i luften. Lukker jeg øjnene, kan jeg endnu mærke den prikkende fornemmelse af mine ben, der sover. Værst var det, når far satte mig ned på jorden igen. Benene var helt stive og kunne næsten ikke bære mig. Men alt ubehag forsvandt, så snart vi nåede inden for børnehavens beskyttende mure. For inde i varmen ventede en dejlig tallerken havregrød med sukker og en stor kop mælk. Hos os var der aldrig tid til morgenmad. Far havde besvær nok med at få os i tøjet. Elva og Yvonne måtte klare sig selv, mens far baksede med mig. Alting skulle gå stærkt. Blusen strammede, og knapperne havde han glemt at knappe op. Jeg strittede skrigende imod af skræk for mørket, når tøjet gled over mit ansigt. Hos os startede dagen 5:30. Når far var heldig at være i arbejde på skotøjsfabrikken ved Dela, skulle han møde 7:00, og inden da skulle vi alle 3 være afleveret. Børnehavens morgenmåltid var en lettelse og en god hjælp for far. I 30'erne var arbejdsløsheden stor. Tit var der ikke skind nok til skoene, og så blev arbejderne sendt hjem. Sommetider havde far kun arbejdet 2 dage på en uge, så måtte ugelønnen suppleres med understøttelse, og det var ikke meget. Så med fars håbløse sans for økonomi var han altid flad. Og vi lærte hurtigt at sige, far er ikke hjemme, kom igen i morgen, når de mange kreditorer bankede på døren. Det var ikke svært at huske remsen. Det svære bestod i at lade være med at kigge hen på far, der stod gemt bag døren til soveværelset. Far var blevet enkemand i en alder af 32 år. Jeg husker slet ikke min mor. Jeg var kun 18 måneder, da hun døde juledag 1930 af tuberkuløs meningitis. Kun 28 år gammel. Det var selvfølgelig en katastrofe for os og for vores far. Han stod nu alene tilbage med sin sorg og 3 små piger, og bare det at få hverdagen til at fungere var noget af en opgave. På de tider var der ingen mænd med bare en smule selvrespekt, som nærmede sig en støveklud eller en kust, og børnepasning var en by i Rusland for dem. Far anede intet om plejen af småbørn. For ham var det et stort problem bare at få stoppet maden i en baby som mig, og han var temmelig uforberedt på alt det, jeg siden returnerede fra den anden ende. Vi var alle 3 født hjemme i en lille mørk og fugtig korridorlejlighed, der lå i Skyttegade 22 på Nørrebro. Bygningen var i 3 etager. I stueetagen, hvor vi boede, var der 5 lejligheder. Alle med indgang direkte til stuen fra den samme lange gang, der gik gennem hele bygningen. Alle de fattige børnefamilier boede til højre med udsigt til baggården, mens de fine havde vinduer til gaden. På hver etage boede der 5 familier, som skulle deles om de 2 toiletter ude på trappen for enden af den lange gang. Lejligheden bestod af 2 værelser. I stuen stod en sofa, hvor far sov. Resten af møblementet var et spisebord, 4 stole og et skab. I soveværelset var der en køjeseng til Elva og Yvonne. Min seng, Puffen, var en aflang kasse med låg, som stod henne under vinduet. Låget blev om aftenen sat fast med en krog på væggen. Mellem køjesengen og puffen var der lige plads, så man kunne kante sig ud i det lille køkken. I køkkenet var et bord med to skabe under, og ovenover hang tallerkenrækken. I den ene side stod et gasbord med to blå gasapparater, der kun fungerede, når de blev fodret med mønter. Under det lille vindue var en sort køkkenvask, hvor vi hver morgen blev vasket i koldt vand. Stuen blev opvarmet af en lille kakkelovn. Når der var højvand i kassen, fyrede vi med koks, så var det herligt at komme ind i stuen om morgenen. Men for det meste var det en luksus, og vi måtte nøjes med en lille rulle brænde om dagen, hvis ellers købmanden var flink og gav kredit. Skyldte vi for meget, måtte vi klare varmeforsyningen med sammenpressede avisbriketter. Far var født i Småland. Han havde tre søstre og to brødre, og en lille ny var på vej, da familien flyttede hertil fra et lille landsted i Sverige. Farfar ville prøve lykken og satsede på en bedre økonomi i Danmark, så han tog først alene til København for at skaffe arbejde og et sted at bo. Farfar var en dygtig skrædder, og han fik hurtigt arbejde hos brødrene Andersen på Østergade, strøget i København. Det var ikke nogen let sag at overtale farmor til at flytte med. Men da hun fik fremvist billeder fra dejlige grønne områder omkring Fælledparken og troede, at lejligheden, som Københavns Kommune havde stillet dem i udsigt, lå i disse herlige omgivelser, overgav hun sig og fulgte sin mand. Det var starten på tragedien for far og hans søskende. Den bolig, farfar havde beskrevet, havde ingen lighed med den lille fugtige toværelseslejlighed med lokum i gården i en mørk passage på Åboulevarden, hvor de skulle bo. Farmor fik et slagtilfælde, da hun så sit nye hjem. Hun gik helt ind i sig selv og holdt op med at tale, og hun kom sig aldrig.